ამ საკითხის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვაგრძელებთ გადაცემას. როგორც გადაცემის დასაწყისში გითხარით, დღეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. ბატონო ალეკო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობთ მოწყობაზე.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ იმაზე, რაზეც მორიგჯერ, ასე ვთქვათ, ტალღა არის გააქტიურებული დისკუსიისა დანაშაულის პრევენციის საკითხზე, კონკრეტულად ოჯახური დანაშაულის და კიდევ უფრო კონკრეტულად ქალთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულის საკითხზე. სხვადასხვა ასპექტი აქვს ამ დისკუსიას. არის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გამოიკვეთა პოლიტიკური ნაწილიც ამისა, რაც დღეს ნაკლებად იქნება ჩვენი საუბრის თემა, თუმცა მოგვიწევს შეხება, რადგანაც ჩვენ მოვისმინეთ ორიოდე დღის წინ პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რომ ის მორატორიუმს აცხადებს ძალადობრივ დანაშაულში მოქალაქეთა შეწყალებაზე. მორატორიუმს აცხადებს ვიდრე რა, ალბათ სავარაუდოდ შესაძლებელია მეტი იცოდეთ, რადგან მონაწილეობდით შეხვედრაში, რომელიც გუშინ პრეზიდენტთან გაიმართა, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა. რას ეხებოდა საუბარი?
ანუ მორატორიუმთან დაკავშირებით პრინციპში უფრო პრეზიდენტის პოზიცია არის, რომ ვიდრე არ იქნება უფრო ნათელი პრეზიდენტის შეწყალების კომისიის მუშაობის სპეციფიკა, ანუ რა უნდა გაითვალისწინოს შეწყალების კომისიამ, როდესაც მსგავსი ტიპის დანაშაულების ჩამდენ პირთა საქმეებს განიხილავს. ზოგადად ადამიანის უფლებათა ცენტრმა 2016 წელს ჯერ კიდევ გამოაქვეყნა ანგარიში, ეს არის უფრო კვლევა შეწყალების უფლებამოსილება, ქართული მოდელი და საერთაშორისო გამოცდილება. ასეთი კვლევა პირველად ჩატარდა საქართველოში, მსგავსი მუშაობა მანამდე არ იყო გაწეული, თუმცა არსებობდა კითხვები პირველ რიგში მსჯავრდებულების მხრიდან, თუ როგორ მუშაობს პრეზიდენტთან არსებული შეწყალების კომისია, მსჯავრდებულებს ჰქონდათ გარკვეული მოლოდინები, როდესაც მიმართავდნენ შეწყალების კომისიას და შემდეგ არ ხდებოდა დადებითი გადაწყვეტილება კომისიის მიერ, და იყო გარკვეული უკმაყოფილება, როდესაც არსებობდა მით უმეტეს მართსაჩულების ხარვეზები და ამას ჰქონდა სისტემური ხასიათი, მსჯავრდებულებს ჰქონდათ მოლოდინი, რომ შეწყალების კომისია იყო ის ინსტანცია, სადაც გამოსწორდებოდა სასამართლოში დაშვებული ძიმე შეცდომები და მოხდებოდა შეწყალების გზით მათი გათავისუფლება, თუმცა ხშირად ეს ასე არ ხდებოდა. ამდენად იყო ბევრი კითხვა, როგორც ჩავდებულების ხრიდან, ისე საზოგადოების ხრიდანაც. ჩვენ გვახსოვს, როდესაც პრეზიდენტმა წინა არჩეულმა პრეზიდენტმა შეიწყალა პირები, რომელთა მიმართ იყო ბევრი კითხვები საზოგადოებაში და იყო გარკვეული უკმაყოფილება, თუ რატომ ხდებოდა პრეზიდენტი, რატომ დგამდა ასეთ ნაბიჯს. ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ კონსტიტუციით არის დისკრეცია, პრეზიდენტს შეუძლია შეიწყალოს მსჯავრდებული, და ამ დისკრეციის ასე რომ ვთქვათ აკრძალვა იქნება ფაქტობრივად კონსტიტუციის შეცვლა, რაც ფიქრობთ, რომ არ არის ამ დროისთვის მიზანშეწონილი, მით უფრო რომ საქართველოში არსებობს საკმაოდ დემოკრატიული მოდელი შეწყალებისა, როდესაც პრეზიდენტი ერთპიროვნულად არწყვეტს თვითონ ამა თუ იმ ჩავდებული შეწყალების საკითხს, და ის ეკითხება სათათბირო ორგანოს, ასე რომ თქვა სათათბირო კომისიას, და სათათბირო შეწყალების კომისიაში მიმდინარეობს მსჯავრდებულთა საქმეების განხილვა, და ის აძლევს რეკომენდაციას პრეზიდენტს, თუ ვინ უნდა შეიწყალოს. თუმცა არსებობს გარკვეული ხარვეზები, რაც ჩვენი კვლევითაც ამ კვლევაში ჩვენ სწორედ მიუთითებდით, რომ იყო უფრო მაღალი სტანდარტის შემუშავება საჭირო, რათა საზოგადოებაში არსებული კითხვებსაც უფრო მეტი პასუხი ყოფილიყო გაცემული, და უფრო განჭვრეტადი ყოფილიყო თვითონ შეწყალების წესი. პირველ რიგში იყო საუბარი, რომ თვითონ შეწყალების კომისიის დაკომპლექტების წესი წევრთა შერჩევის კრიტერიუმების არსებობა უფრო ნათელს გახდის, ფიქრობთ ამ შეწყალების კომისიის შესახებ ინფორმაცია უფრო ექნება და საზოგადოებას. ამჟამად თვითონ კვლევის ფარგლებშიც გამოიკვეთა ორი აზრი, მათ შორის კომისიის წევრთა აზრიც გაიყო ორად. მაგალითად, ერთნი ამბობდნენ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ კომისიაში იყოს უფლებად დამცველი ექიმი, პენტენციური სისტემის კარგაცოდნე ადამიანი და ასევე ფსიქოლოგი, რომლებიც განსახილებულ სპეციფიურ საკითხებს უფრო პროფესიონალურად და კვალიფიციურად მიუდგებიან, შეისწავლიან. და თუმცა მეორე ნაწილი ამ მოსაზრებას არ დაეთანხმა და აღნიშნეს, რომ პრეზიდენტი უნდა იყოს თავისუფალი შეწყალების კომისიის წევრთა შერჩევისას და არ არის აუცილებელი, რომ მაინც და მაინც იურისტი, ექიმი ან ფსიქოლოგი არსებობდეს შეწყალების კომისიაში. კონკრეტულად ეს შემთხვევა ახლა სხვათაშორის რაზეც გუშინაც ჰქონდას ჩვენ საუბარი, როდესაც პრეზიდენტის შეწყალების კომისიის განიხილეს კონკრეტული მჯავრდებულის საქმე და შემდეგ დაკმაყოფილ და პრეზიდენტმა გამოსცა შეწყალების აქტი ამ კონკრეტული მჯავრდებულის მიმართ, ჩვენ ამ საქმეზეც ვისაუბრეთ. აქაც გამოვლინდა, რომ ერთგვარად ჩვენ რეკომენდაციაში სხვათაშორის იყო ერთ-ერთი ესეთი რეკომენდაცია, რომ მძიმე და განსაკუთრებულ მძიმე ძალადობრივი დანაშაულების მქონე საქმეების განხილვისას, როდესაც მჯავრდებულს აქვს ასეთი დანაშაული ჩადენილი, აუცილებელი არის გათვალისწინებული იყოს დაზარალებულის პოზიცია. სხვა შემთხვევებში, როდესაც სხვა ტიპის დანაშაულებზე არის საუბარი, დაზარალების პოზიციის გათვალისწინება არ არის აუცილებელი და შესაძლოა ეს ეწინააღმდეგოს უკანაც შეწყალების არს, მაგრამ როდესაც ძიმე დანაშაულებზე საუბარი, აქ დაზარალებულის პოზიცია უნდა იყოს გათვალისწინებული. სწორედ ეს ამ შემთხვევას, ეს შემთხვევა სწორედ ისეთი იყო, სადაც დაზარალებულის პოზიცია იქნა გათვალისწინებული, მან მიმართა თვითონ შეწყალების კომისიას და ითხოვა მჯავრდებულის შეწყალება. თუმცა იქ არ იყო მთელი რიგი ასპექტები შეწყალების კომისიის მიერ გათვალისწინებული, რაც ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს ან სპეციალისტებს უფრო მყარად და სრულად აქვთ ჩამოყალიბებული ამის თაობაზე ინფორმაცია. მაგალითად, ხშირად ხდება, როდესაც მსხვერპლები ჯერ კიდევ გამოძიების ეტაპზევე თავს იკავებენ, მიცენ მოძალადის წინააღმდეგ ჩვენება სასამართლოზე ხშირად, ანუ როდესაც გამოძიებაში არის მიცემული ჩვენება სასამართლოში დაკითხვისას, ისინი ცვლიან ამ ჩვენებას და უკვე მოძალადის სასარგებლოდ აძლევენ ჩვენებას და მას შემდეგაც, როდესაც მსჯავრდებული არის, ხშირად ხდება, რომ სწორედ დაზარალებული ითხოვს მის გათავისუფლებას. ამას აქვს სხვადასხვა გარემოება, ეს იქ შეიძლება იყოს სოციალური, შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიურიც, მათ შორის შეიძლება იყოს მუქარაც, რომელიც პენტენტურს დაწესებული და შეიძლება ხორციელდებოდეს სხვებლის მიმართ და ეს მუქარა იყოს გამომწვევი, სწორედ რომ დაზარალებული ითხოვდეს მსჯავრდებულის შეწყალებას. ამ შემთხვევაში არ იქნა სავარაუდოდ სწორედ სრულყოფილად გაანალიზებული ის რისკები და ის მიზეზები, თუ რატო მითხოვდა ასევე დაზარალებული მსხვერპლი მოძალადის შეწყალებას.
თქვენ ლაპარაკობთ კონკრეტულ შემთხვევაზე, კერძოდ 13 აპრილს მომხდარ მკვლელობაში ბრალდებულის საქმეზე, რომელიც ადრეც იმყოფებოდა პატიმრობაში და ის შეწყალების დახმარებით, ამათ შორის გათავისუფლდა. ამ საკითხზე თქვენ ზარები ახსენეთ. სასჯელო აღსრულების და პრობაციის მინისტრი გამოდის ინიციატივით, რომ მოხდეს ციხიდან ოჯახის წევრებთან განხორციელებული სატელეფონო ზარების მონიტორინგი, რაც ახლა შეუძლებელია. არ ვიცი ეს რამდენად შედეგს მოიტანს, ან რა პრინციპით, რა რეგულაციით უნდა მოხდეს თავისთავად ამის მონიტორინგი. არა მხოლოდ შემაკავებელი ორდერებია დასახვეწი, არამედ სატელეფონო ზარების საკითხიც, რო განაცხადა კახაკაღიშვილმა იმედის ეთერში. ხშირია შემთხვევები, როცა ჩვენთან წერენ განცხადებას ქალბატონები ყოფილი და მოქმედი მეუღლეების თაობაზე, რომ რამენაირად გაკონტროლდეს მოსწოლდეს ამ ადამიანების მხრიდან არასასურველი სატელეფონო ზარები. ამის დარეგულირების სამართლებრივი ბერკეტი ამ ეტაპზე არ არსებობს. შესაძლებელი იქნებოდა ალბათ ამ არასასურველი ზარების შეზღუდვა. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, საზოგადოება უნდა იყოს დაცული განსაკუთრებით. ქალბატონები, ჩვენ ხედავთ რამდენად ძიმე ვითარება ამ კუთხით, ამიტომ ფიქრობთ, რომ ყველა უწყება კოორდინირებულად უნდა მუშაობდეს რისკების შეფასებაზე, პრევენციაზე და ეს მექანიზმები უნდა იყოს დახვეწილიო. ასევე თქვენ ახსენეთ ის, აი როცა ჩვენებას ცვლიანო დაზარალებულებიო, ქალებს გულის ხმობდით, ჩვენ გუშინ სტუმრად ყავდა ეთერში საიას იურისტი, რომელმაც თქვა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე, ოჯახურ ძალადობას როცა ეხება საქმე განსაკუთრებით, თითქმის არასდროს არიან მოწმეები. ეს არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და გამოწვევა, რასაც არ ვიცი რა მექანიზმით შეიძლება ამას ძალით, ასე ვთქვათ, მოწმეს, როგორ ვთქვა.
ხო, ეს მოწმის არარსებობა არა მხოლოდ ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე, არამედ ზოგადად ამ მიმართულებით სხვადასხვა საქმეებზეც არის, როდესაც მოწმეები თავს იკავებენ ჩვენების მიცანს. ამას ბევრი მიზეზი აქვს. ეს რომელიც არის სამართალდამცველი ორგანოებისადმი უნდობლობა, მეორე მხრივ შეიძლება ის გარემო, როდესაც მოწმე საკითხვა მიმდინარეობს გამოძიების ეტაპზე, ის იქნება პოლიციის განყოფილება, პროკურატურა, მას უჩნდება შეგრძნება, რომ ის შესაძლოა თვითონ იქცეს დამნაშავედ, ანუ მოწმესთან თანამშრომლობის მიდგომა არ არსებობს ამ დროისთვის და ამაზე ძალიან ბევრი სამუშაო არის გასაკეთებელი, კომპლექსური, შორს წაგვიყვანს ამას.
ხო, ანუ ეს კიდევ ცალკე დიდი თემაა, ხო.
აი, რაც შეეხება სატელეფონო ზარებს, მე ვფიქრობ, რომ თუ არსებობს მსგავსი მუქარი შემცველი სატელეფონო ზარები პენტენციურ დაწესებულებიდან და ამაზე არსებობს მოქალაქეთა ჩივილი რაიმე საფრთხის შემცველია, აქ შესაძლებელი არის, რომ აბსოლუტურად ჩვეულებრივად დაიწყოს გამოძიება სასამართლოს სანქციით, მოხდეს მოსმენაც კონკრეტული მსჯავრდებულის სატელეფონო
საუბრების საფუძველზე. ხო, ეს ანუ დღევანდელ დღეს ეს ალბათ შესაძლებელია, დღესაც მოხდეს, თუ კი ამას იტყვის ადამიანი, რომლის მიმართაც არის მუქარა და ეს არასასურველი ზარი. მაგრამ საჯანსრულების მინისტრი ლაპარაკობს მონიტორინგზე ზარების, რომ ანუ სავარაუდოდ ამ უწყებას ჰქონდეს უფლება მონიტორინგი გასწიოს. ეს საინტერესო იქნება ალბათ დეტალები ამ
ინიციატივის. შეიძლება ამ ინიციატივის განხილვა, თუმცა მეორე მხრივ შეიძლება არსებობდეს რისკი, რომ ყველა სატელეფონო ზარი თუ კი კონტროლდება ამ შემთხვევაში პირ ცხოვრების
და
კონფიდენციალურობის საკითხი შეიძლება იყოს აი ამ ეს პრობლემა შეიძლება იყოს წარმოშობილი. ამ შემთხვევაში ამ ინიციატივას ჭირდება განხილვა და დისკუსიები, თუმცა მე მაინც ფიქრობ, რომ თუ კი არსებობს რაიმე ინფორმაცია, რომ შესაძლოა სამომავლოდ რაღაც დანაშაული იქნეს ჩადენილი ამის პრევენციისთვისაც და ზოგადად უკვერ თუ კი მუქარა არსებობს სიცოცხლის მოსპობის ან ისეთი მძიმე ფორმით მუქარა, ამ შემთხვევაში შეიძლება უკვე დაიწყოს გამოძიება და კონკრეტულად ამ დაბულის და დაზარალებულის სატელეფონო საუბრების კონტროლი განხორციელდეს.
ალეკო ცხიტიშვილი რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ბატონო ალეკო, მე მინდა კიდევ მიუბრუნდეთ იმ გამოკვლევას, რომელიც თქვენ ახსენეთ. ახსენეთ ორი წლის წინანდელია, მართალია, მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნება ის, თუ რა გამოავლინეთ. ასევე თქვენ ახსენეთ არსი, შეწყალების არსი, პრეზიდენტის მიერ მსჯავრდებულების შეწყალების უფლება, რატომ არის ეს, რისთვის არის? თქვენ ერთი მხარე ახსენეთ მსჯავრდებულების მოლოდინზე, რომ მაგალითად მსჯავრდებულს აქვს მოლოდინი, რომ ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილება, განაჩენი, რომელიც მის მიმართ იყო გამოტანილი, ის შეიძლება თვლიდეს უსამართლოდ და შეწყალებას ხედავდეს სამართლიანობის, მისთვის სამართლიანობის დადგომის გზად.
ხო ეს ერთი მხარეა.
ეს არ არის ალბათ მხოლოდ ეს, ხო?
რა თქონდა, ზოგადად შეწყალების მიზანი შეიძლება კი არა და უბრალოდ არის ის, რომ ადამიანს მშავდებულს ჰქონდეს საშუალება, თუ კი ის ინანიებს თავის ჩადენილ დანაშაულს, უკვე გამოსწორდა ინტენსიურ დაწესებულებაში და შესაძლებელია მისი საზოგადოებაში დაბრუნება ისე, რომ მან საზოგადოებას აღარ მიაყენოს ზიანი. ამ შემთხვევაში მას ეს შანსი უნდა ჰქონდეს და აქვს კიდეც, როდესაც პრეზიდენტი ახორციელებს თავის უფლებამოსილებას და გამოსცემს შეწყალების აქტს. თუმცა რა თქმა უნდა იყოს ყველა რისკი კარგად გაანალიზებული, განსაკუთრებით სწორედ ძალადობრივ დანაშაულებთან დაკავშირებით, და რა თქმა უნდა ყველა ის საქმე, როდესაც განსაკუთრებული გარემოებების განხილვა მოხდება, უნდა იყოს კარგად შესწავლილი შეწყალების კომისიის მიერ, და სწორედ ამ დროს შეიძლება იყოს ძალადობრივი სახის დანაშაული, მაგრამ არსებობდეს თუნდაც ეს ხარვეზები კონკრეტულად სასამართლო პროცესი ან გამოძიებისას, რითაც შემდგომში ნათელი ხდება, რომ ეს ადამიანი არ არის დაშლილი სამართლიანად და ამ შემთხვევაში შეიძლება განხორციელდეს შეწყალება.
გავაგრძელებთ საუბარს ახალი ამბების შემდეგ ალეკოც კიტიშვილთან და თქვენთან ერთად. ნინო როდონაია სტუდიაში, 10:31 წუთია საქართველოში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თავდასხმა მოხდა რუსეთში, ბაშკირის ხარის ქალაქ სტერლიტამაკის ერთ-ერთ სკოლაში. დაშავებულია 4 ადამიანი, მათ შორის 3 მოზარდი. რუსული სააგენტოების ინფორმაციით, 19 კლასელი ბიჭი დანიტა ესხა თავს მოსწავლე გოგონას და მასწავლებელს. მოგვიანებით რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა დაადასტურა, რომ 17 წლის ბიჭმა ერთ-ერთ საკლასო ოთახში ცივი იარაღი დაჭრა, მოსწავლე და პედაგოგი ოთახს ცეცხლი წაუკიდა და შემდეგ თავი დაიჭრა. ადგილობრივი საავადმყოფოს ექიმების ინფორმაციით, დაშავებულთა მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნობის კანდიდატი, ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს ყოფილი დირექტორი მაიკ პომპეო საიდუმლო ვიზიტით იმყოფებოდა ფხენიანში, სადაც ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩენ ინს შეხვდა. ამ შესახებ გაზეთი ვაშინგტონ პოსტი წერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებზე დაყნობით. ინფორმაციას სააგენტო ასოციეიტედ პრესაც დაუდასტურა ორმა ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა. წყაროების ცნობით მაიკ პომპეო ფხენიანში იმყოფებოდა 31 მარტს და 1 აპრილს, და მისი მიზანი იყო ნიადაგის მომზადება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის პირდაპირ მოლაპარაკებისთვის. ვაშინგტონ პოსტი აღნიშნავს, რომ ორი ქვეყნის წარმომადგენელთა ასეთი მაღალი დონის შეხვედრა პირველია 2000 წლის შემდეგ, როცა ჩრდილოეთ კორეის იმჟამინდელ ლიდერთან კიმ ჩენ ინთან შესახვედრად პხენიანში ჩავიდა სახელმწიფო მდივანი მადლენ ოლბრაიტი. ინფორმაციის გავრცელებამდე იმის თაობაზე, რომ პხენიანში გამართა მაიკ პომპეოს და კიმ ჩენ ინის შეხვედრა, პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ძალიან მაღალ დონეზე აწარმოებს მოლაპარაკებას მისი და კიმ ჩენ ინის შეხვედრის მოსამზადებლად. დონალდ ტრამპის ინფორმაციით შეხვედრისთვის 5 ადგილი განიხილება. ჩრდილოეთ კორეამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს უმაღლესი დონის შეხვედრა 2018 წლის მარტში შესთავაზა. 9 აპრილს პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკება გამართება მაისში ან ივნისში ის დასაწყისში. თავის მხრივ ფხენიანმა პირველად გამოთქვა მზადყოფნა ვაშინგტონთან განიხილოს კორეის ნახევარკუნძულზე ვირთული იარაღისგან თავისუფალი ზონის შექმნის საკითხი. ჩრდილოეთ კორეა ამჟამად საერთაშორისო იზოლაციაში იმყოფება ადამიანის უფლებების მასობრივად დარღვევის და ვირთული პროგრამის გამო, რომელსაც გაერო სანქციების და საერთაშორისო სამართლის დარღვევით ახორციელებს. ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტი დღეს იმსჯელებს გენერალური მდივნის 17 კონსოლიდირებულ ანგარიშზე სახელწოდებით კონფლიქტი საქართველოში. ცხოვრებაში მონაწილეობას მიიღებს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის კონსოლიდირებული ანგარიშის წარდგენისას დავით ზალკალიანი სიტყვით გამოვა და ყურადღებას გამახვილებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების ძიმემ მდგომარეობის შესახებ და ბოლო პერიოდში რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ განხორციელებულ უკანონო ქმედებებზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე განხილვისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საქართველოს მოქალაქის არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობას, ასევე რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს, რაც საქართველოს მიერ განიხილება როგორც ანექსისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი. დავით ზალკალიანი ასევე ისაუბრებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის ფარგლებში არსებულ მიმდინარე საკითხებზე და საქართველოს მთავრობის ახალ სამშვიდობო ინიციატივაზე სახელწოდებით ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძეა გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ალეკოც კიტიშვილთან ერთად, ის გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. ვლაპარაკობთ დანაშაულის პრევენციაზე, ზოგადად შეწყალების საკითხის. ეს ხო, ბოდიშ გიხდით, ეს მუსიკა გასვანისწინებული არ იყო და დაბნეული. ხო, დროზე მოვასწარით, ასე ვთქვა. დიდი მადლობა, ტატო, და ვაგრძელებთ გადაცემას. შეწყალების რამდენად არის ამასთან დაკავშირებული, რა წილად არის დაკავშირებული შეწყალების საკითხი, რაზეც მახვილდება ბოლო ხანს ყურადღება, განსაკუთრებით 13 აპრილის უმძიმესი დანაშაულის ფაქტის შემდეგ, რომ ამ დანაშაულში ბრალდებულის, ასე ვთქვათ, მოახლეს ბიოგრაფია ასთან დაკავშირებული იყო შეწყალების ფაქტიც. მიმდინარეობს ძიება იმისა, თუ როგორ მოხდა, რა პროცედურით, რა გაითვალისწინეს, რა არ გაითვალისწინეს, რა იკითხა შეწყალების კომისიამ, რა არ იკითხა და ასე შემდეგ. მე ერთი რამ მინდა, ბატონო ალეკო, კიდე ამას მოხვა პრეზიდენტის გადაწყვეტილება მორატორიუმზე ძალადობრივი დანაშაულში მსჯავრდებულთა შეწყალების თაობაზე. რამდენად აკავშირებთ თქვენ, რადგან ეს ასე არ მინდა სრულად გავა ნულო ფაქტორი შეწყალების კომისიის თუ პრეზიდენტის გადაწყვეტილების, მაგრამ მე ნამდვილად არ მაქვს ეს მიზანი, რომ რაღაც შეფასებას შევუდგე. კითხვა მაქვს, რამდენად აი ესე პირდაპირ აკავშირებთ ამ ორ რამეს ერთმანეთთან, ზოგადად ძალადობრივ დანაშაულში მსჯავრდებულთა შეწყალების საკითხთან, დანაშაულის პრევენციას, და რამდენად არის ეს ყველაზე მთავარი საკითხი დღეს სამსჯელოდ, რადგან ყველაზე ბევრი ლაპარაკი ამაზეა.
რა თქმა უნდა, ძალიან სასაცილო იქნება, რომ ვთქვათ, რომ ყველაფერი არის ამ შეწყალების კომისიის და პრეზიდენტის ბრალი, თუკი რაიმე ხდება სისტემური, თუკი რაიმე სისტემური პრობლემები არსებობს, და ის, რომ ამ შემთხვევაში დარტყმა არის პრეზიდენტზე და შეწყალების კომისიაზე, არის ფაქტობრივად პოლიტიკური პროცესი, რაც არაერთხელ გვინახავს, როდესაც პარლამენტი, აღმასრულებელი ხელისუფლება და პრეზიდენტი
რაც ამ კონტექსტში, ხო, ამ კონტექსტში, როცა საზოგადოებას აინტერესებს მართლაც დანაშაულის პრევენცია, დანაშაულის განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულის შემცირების საკითხი აინტერესებს, მოისმინოს, ვთქვათ, რაციონალური მსჯელობა ამ საკითხებზე, ვფიქრობ, რომ აქტუალური არ არის აუდიტორიისთვის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ,
თუნდაც ის კონკრეტული შემთხვევა მიგვანიშნებს თელრიგ პრობლემებზე, რაზეც პასუხისმგებელი არის აღმასრულებელი ხელისუფლება, რამდენიმე სამინისტრო ერთბაშად და პარლამენტიც. ერთი მხრივ, ჩვენ როდესაც საუბრობთ, რომ პენტენციური დაწესებულებიდან გამოდის ადამიანი, რომელიც არის მსჯავრდებული სწორედ ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით, და ის გამოდის და კვლავ უფრო სასტიკ დანაშაულს ჩადის და უფრო, ასე რომ ვთქვათ, გაბოროტებული არის, ეს ნამდვილად არ არის მხოლოდ შეწყალების კომისიის პასუხისმგებლობა, და პირველ რიგში შეიძლება ითქვას, რომ პენტენციურ დაწესებულებაში უნდა ხდებოდეს ქცევის მართვის ძალადობრივი ქცევის მართვის კორექციაზე მუშაობა, მოცალადეებზე მუშაობა იმ გვარად, რომ მათ საზოგადოებაში დაბრუნების შემდგომ აღარ გაიმეორონ ის დანაშაულები, ამაზე სამწუხაროდ არ ნაკლებად მუშაობს სახელმწიფო დღესდღეობით, თუმცა არის რამდენიმე პროგრამა, მათ შორის პენტენციურ სისტემაში, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, ხო, ეს არ არის საკმარის. ის ფაქტი, რომ ფსიქოლოგისგან იყო დადებითი დასკვნა პენტენციურ დაწესებულ, რაც მიიღო შეწყალების კომისიამ, სადაც ფსიქოლოგი ფაქტობრივად არ მიუთითებდა იმ რისკებზე, რა მოყვებოდა მის გათავისუფლებას, ამან ერთგვარად გამოიწვია შეწყალების კომისიის წევრთა შეცდომაში შეყვანა. აქაც ჩვენ ვხედავთ, რომ ფსიქოლოგები მართალია არიან პენტენციურ დაწესებულებაში, მაგრამ ისინი რამდენად კვალიფიციურად მუშაობენ.
ეს ძალიან რთული ხო სფეროა.
სისტემატიური ხასიათი აქვს ასეთ მშავდებულებთან მუშაობა. თუ ეს შემოიფარგლება მხოლოდ ერთჯერადი გასაუბრებით, რაღაც მოვალეობის მოხდის მიზნით და ხომ არ არის ეს ფორმალური, თუნდაც ის წერილი, რაზეც ჩვენ მოვისმინეთ ინფორმაცია, აშკარად ატარებდა ფორმალურ ხასიათს. ასეთ წერილებს შესაძლოა ფსიქოლოგები ზოგადად ესე ფორმალურად წერენ და ეს არ შეიცავს რეალურ ინფორმაციას, რაც შეიძლება იყოს კონკრეტული მშავდებულის შემთხვევაში. ეს ასევე იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრის განცხადება მოვისმინეთ, რომ თითქოს და რეციდივი, როდესაც შეწყალებული ადამიანი გამოდის, ის ძალიან დიდია, როდესაც ბრუნდებიან კვლავ საპატიმროში. აქაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნამდვილად ამას შეიძლება ჰქონდეს ის ახსნა, რომ ჩვენი კვლევაც ადასტურებს, პრეზიდენტს აქვს განსაკუთრებული ლოიალური მიდგომა ნარკომახმარებლების მიმართ. 2015 წლამდე, რაც ჩვენ სტატისტიკა შევისწავლეთ, შეწყალებულ მოქალაქეთა 62% იყო ნარკო დანაშაულისთვის მშავდებული. აქ არ არის საუბარი გამსაღებლებზე, აქ არის საუბარი ნარკომახმარებლებზე, რომლებსაც ჩვენ კარგად ვიცით, რომ არსებობს კაცრი რეპრესიული პოლიტიკა და პრეზიდენტის აი სტატისტიკა მიგვანიშნებს, რომ პრეზიდენტი ამ პოლიტიკას არ ეთანხმება, ამაზე ხიადაც უსაუბრია მას. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ამ კანონმდებლობის პირობებში ის ნარკომახმარებლები ალბათ სავარაუდოდ კვლავ შებრუნდნენ საპატიმროში, ვინაიდან მათზე არ მუშაობს სახელმწიფო, მათ განიხილავს სახელმწიფო როგორც დამნაშავეებად და არა როგორც მზრუნველობის საჭიროების მქონე მოქალაქეებად. არ არის სამკურნალო პროგრამები და შესაბამისად დიდი რისკი არსებობს, რომ სწორედ ეს მშავდებულები შეწყალების შემდგომ კვლავ მოხვდნენ პენტენციურ დაწესებულებაში, კვლავ იგივე, ასე ვთქვათ, თანაშაულით.
Да. ასევე მნიშვნელოვანი არის, შინაგან საქმეთა მინისტრმა გააკეთა რამდენიმე კომენტარი ამ საკითხზე, რომ ვთქვათ, უკიდურესი შეუწყნარებლობის პოლიტიკიდან, ანუ რომ ასეთი ლიბერალიზმის უფლებაც არ გვაქვსო. აი, მინდა ისკითხოთ, რამდენად ხედავთ ამ თუნდაც ამ უმძიმესი დანაშაულის ფონზე, რომელიც მოხდა 13 აპრილს თბილისში, რომელმაც კიდევ ერთხელ ბევრი რამ, პირველ რიგში არის უდიდესი ტრაგედია და კიდევ ერთხელ ბევრი რამ გაამუქა და გამოაჩინა სხვა ადამიანის, სხვა ბევრი ადამიანისაც, სხვისი პრობლემაც და ზოგადად საზოგადოებაში არსებული პრობლემები. აი ამის, ამ ფონზე მაინც თუ ხედავთ რაციონალურ მსჯელობას თქვენ იმ თემაზე, რასაც ქვია დანაშაულის პრევენცია, არა მხოლოდ ქალთა მიმართ, ზოგადადაც.
ზოგადად, როდესაც საქართველოს პენტენციურ დაწესებულებებში 22000 ადამიანი იმყოფებოდა, წინა ხელისუფლების სტატისტიკიდან რომ შევხედოთ ამ საკითხს, რა თქმა უნდა, ლოგიკურია, როდესაც შეწყალებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მეტი არის რაოდენობრივად რო შევხედოთ ამ საკითხს. თუმცა როდესაც უკვე განახევრდა პენდენციურ დაწესებულებებში ყოფ მოქალაქეთა რაოდენობა დაახლოებით 10,000 ცდება ეხლა დღესდღეობით, ანუ იმასე იმ რაოდენობის ნახევარი არის, უკვე შეიძლება ვისაუბროთ, რომ ეს შეწყალებული მოქალაქეთა რაოდენობა არ უნდა იყოს ამდენი და განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა იყოს გამოჩენილი სწორედ ძალადობრივი ტიპის დანაშაულების ჩამდენ პირთა მიმართ და აქ შეიძლება უფრო წავიდეთ გამკაცრებისკენ, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ შეიძლება იყოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა გათვალისწინებული ამ შემთხვევაში, მშავდებულის თუ ის უკიდურესად ძილე ჯანმრთელობის მდგომარეობაში იმყოფება, ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს შეწყალების აქტი ამ ფაქტორის გათვალისწინებით გამოცემული. თუმცა მე მაქვს ინფორმაცია შემთხვევებზე, როდესაც პრეზიდენტმა პრინციპულად არ შეიწყალა ძიმე ავანტყოფი მშავდებული, იმიტომ რომ მას ძალიან ძიმე დანაშაული ჰქონდა ჩადენილი და ესეც რა თქმა უნდა პრეზიდენტის უფლებამოსილება და შეწყალების არსი სწორედ გულისხმობს იმას, რომ პრეზიდენტმა თვითონ გადაწყვიტოს ამა თუ იმ შარდებულის საკითხი. ბევრი ისეთი ფაქტორი არის, რაც ზოგადად არის გასათვალისწინებელი, თუმცა ზოგადად ვხედავთ, რომ საზოგადოებაში არის ძალიან დიდი აგრესია. არა მხოლოდ ქალების მიმართ, არამედ ზოგადად აგრესიას აქვს დიდი მასშტაბები და ეს ქალთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულების ნამდვილად, როგორც შავი ჭირის ეპიდემია, რაღაც ისე ცელდება, ყოველ არათუ იკლებს, არამედ შთაბეჭდება, ქრჩება საზოგადოებას, რომ უფრო და უფრო მეტი რაოდენობით ხედავთ ამ ასეთ სასტიკ დანაშაულებს. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს ნება ყოველ შემთხვევაში ამაზე. ეხლა ჩვენ ხედავთ აღმასრულებელ ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებს და მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ დარჩეს განცხადებად, არ შემოიფარგლოს, არ დამთავრდეს ამ განცხადებებით ყველაფერი და პრაქტიკული ნაბიჯები იყოს გადადგმული. დღეს გვაქვს ჩვენ სწორედ ჩვენი ანგარიშის პრეზენტაცია, სადაც მონაწილეობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ანგარიში შეეხება მსმენელს, რომ უთხრათ ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციას.
დიახ, და ის ამ პროექტმაც გვიჩვენა ჩვენ, რომ არსებობს საჭიროება დიალოგის სახელმწიფო უწყებებისა და არასამთავრობო ორგანიზებების დიალოგის საჭიროება. ეს პროექტი სწორედ მოიცავდა ამ დიალოგის ხელშეწყობას. ჩვენ ვიყავით გასული საქართველოს რეგიონებში, სამ რეგიონში, გორში, თელავსა და რუსთავში, სადაც ადგილობრივ დონეზე შეხვდით პროკურატურის, პოლიციის წარმომადგენლებს, იქაურ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, სახალხო დამცველის რეგიონალ კოორდინატორებს, ან შეხვედრებში ისინი მონაწილეობდნენ და სხვადასხვა აღნიშნავდნენ, რომ ესე ერთად მათ ამ საკითხებზე აქამდე არ უსაუბრიოთ, ამ კონკრეტულად ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემებზე ესე ერთობლივი შეხვედრის ფორმატში აქამდე არ ჰქონდათ საუბარი და ნამდვილად მნიშვნელოვანია, რომ ეს დიალოგი გაგრძელდეს. დღევანდელი ჩვენი კონფერენციაც არის სწორედ ამის ერთ-ერთი მაგალითი და შეჯერდეს ის პოზიციები, რაც აქვთ სახელმწიფო უწყებებს, რაც აქვთ ინფორმაცია და თავიანთი პრაქტიკა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მოხდეს ამის გაზიარება და შესაბამისად შემდგომში ეს აისახოს როგორც კანონმდებლობაში, ისე სამართალდამცველი ორგანოების პრაქტიკაში. ჩვენ ხედავდით ამ შეხვედრებისას, რომ არის გარკვეული ასთა სხვადასხვაობა, რასაც არ ვეთანხმებით არასამთავრობო ორგანიზაციები, თქვა პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მაგრამ არის რაღაც გარკვეული ასთა თანხვედრა თერიკ საკითხებზე და მნიშვნელოვანია რომ ეს აისახოს შემდგომში გარკვეულ პრაქტიკულ ნაბიჯებში, რასაც გადადგამს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა და ასევე პარლამენტის მნიშვნელოვანია რომ კანონმდებლობაც დაიხვეწოს. იგივე ჩვენ გვაქვს მოთხოვნა რომ ფემიციდი როგორც განსაკუთრებული მძიმე დანაშაული გენდერის ნიშნით ჩატენილი ეს იყოს ეს მუხლის ეს ხო სამართლის კოდექსში, რაც უფრო გამოკვეთს შემდგომში პრაქტიკაში ამ დანაშაულის არს და არ ექნებათ პრობლემა სამართალდამცველ ორგანოების წარმომადგენლებს, როდესაც დადგებიან დილემის წინაშე თუ რა ბრალდება წაუყენონ ასეთ დანაშაულისას ბრალდებულს.
ალექს კიტიშვილია დღეს რადიო თავისუფლების სტუმარი. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988 327, თუ კი გაქვთ სურვილი გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება ამ საკითხზე, დანაშაულის პრევენციაზე ზოგადად, როგორ ხედავთ, შეწყალების საკითხზე, ოჯახურ ძალადობაზე და კონკრეტულად ქალთა მიმართ ძალადობაზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988 327-ზე. ეს არის ჩვენი საეთერო ნომერი. ბანო ალიკო, ეს კონფერენცია, ასე ვთქვათ, თარიღი, ასე ვთქვათ, შემთხვევით მოხდა რომ ასე ამ სწორედ გამწვავებულ პერიოდს დაემთხვა, ხო?
მიუთითებ ზუსტად იმაზე, რომ
თქვენ მოამზადეთ ანგარიში,
ჩვენ ეს მქონდა ჩანიშნული ჯერ კიდევ, ასე რომ ვთქვათ, ერთი თვის წინ შევათანხმეთ ეს თარიღი და ემზადებოდით ამ კონფერენციისთვის და დაემთხვა ეს ტრაგიკული ამბავი და რა თქმა უნდა ინტერესიც არის ჩვენი ანგარიშის მიმართ უფრო მეტი. თავისთავად ამ ანგარიშით ჩვენ ავსახეთ ის საკითხები, რაც ხელს უშლის პრევენციას, ანუ როგორ უნდა,
აი რა არის ძირითადი რომ გვითხრათ.
ბევრი რამე არის შესაძლებელი სამართალდამცველი ორგანოების მუშაობაში, ეს იქნება პოლიციის განყოფილებებში თუ შემდგომ პროკურატურაში. კერძოდ ჩვენ ხედავთ რომ პოლიციის თანამშრომლებს არ აქვთ სენსიტიური მიდგომა ქალთა მიმართ ძალადობის დანაშაულებზე. ხშირად არის პირიქით, როდესაც ჩვენ ხედავთ ერთგვარ მამაკაცურ სოლიდარულობას მოძალადის მხრიდან, განსაკუთრებით რეგიონებში აღნიშნეს მსგავსი პრობლემების თაობაზე, როდესაც მსხვერპლებს ადანაშაულებენ პოლიციის თანამშრომლები და არკვევენ მიზეზებს თუ რატომ
როგორ დაიმსახურა ძალადობა, ხო?
დიახ, და ანუ არის ისეთი რეპლიკები, ცინიკური რეპლიკები მსხვერპლის მიმართ, რაც ნიშნავს, რომ დიდი სამუშაო არის ჩასატარებელი პოლიციელთა გადამზადების მიმართულებით. ასევე იგივე ადამიანური რესურსის ნაკლებობაც გამოიკვეთა, მაგალითად თბილისის მასშტაბით პოლიციის განყოფილებებში ერთი ადამიანი მუშაობს ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე, როდესაც ადგილზე გაასვლა ხდება და წინას საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება თუ თვითონ გამოძიების წარმართვა, ეს ამ მიმართულებითაც არის ნაბჯებ გადასადგმელი. პროკურატურის მუშაობისას ასევე გამოიკვეთა, რომ დასარალებულ სტატუსის მინიჭება ხშირად ჭიანურდება მსგავს საქმეებზე. ამ ინფორმაციას თვითონ პროკურატურა არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ განსაკუთრებული მიდგომით იციებენ მსგავსი ტიპის დანაშაულებს და მალევე ხდება დასარალებული სტატუსის მინიჭება, თუმცა ყველა ორგანიზაცია, ვინც მუშაობს მსგავს საქმეებზე და გვაქვს გარკვეული პრაქტიკა, ხედავთ, რომ დასარალებული სტატუსი ძალიან დაგვიანებით ენიჭება დასარალებულს, რაც ხელს უშლის საგამოძიებო პროცესში ადვოკატის ჩართულობას, საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ
ინფორმაციის მიღებას, ხო?
ხარებას და ბევრი პრობლემა და ბევრი რამ შემდეგ დაგვიანებულიც არის, უკვე ექსპერტიზის ჩატარება იქნება თუ ბევრი საგამოძიებო მოქმედება დაგვიანებულიც არის, როდესაც ადვოკატი ერთვება ამ ხრივაც ბევრი რამე კიდევ არის გამოსასწორებელი.
ყველაზე მეტს ჩვენი რესპონდენტები თქვენც მათ შორის როცა ამ თემაზე ლაპარაკობთ და ეს ბუნებრივია ლაპარაკობენ თქვა სამართალდამცავი უწყებების ერთი პასუხისგებლობაზე, მეორე იმაზე თქვა რა ბერკეტები რა ინსტრუმენტები უნდა ჰქონდეთ მათ კიდევ ცოდნასაც გულისხმობ აქ იმისთვის რომ უკეთესად შეძლონ თქვა ოჯახში ძალადობის საქმეების წარმართვა და რომ უფრო ადეკვატური, უფრო დროული მყისიერი იყოს მათი რეაგირება, რომ ელემენტარულად ვთქვათ, მე გუშინ ლაპარაკი გქონდა იმაზე, რომ უნდა ჰქონდეთ რაღაც შეფასების კონკრეტული ფორმა, რომელიც არსებობს და აპრობირებულია, რომ ვითარება ვთქვათ საფრთხის ზომა, საფრთხის შეფასებაზე ლაპარაკი პოტენციური მსხვერპლის მიმართ იმგვარად შეფასდეს, რომ ესე ვთქვათ, სამართალდამცავმა შეძლოს გადაწყვიტოს საკმარისია მხოლოდ შემაკავებელი ორდერის გამოცემა თუ რაღაც ნაბიჯია კიდევ გადასადგმელი დოკუმენტის მიღმა, იმიტომ რომ ფურცელი ვერ აჩერებს ადამიანს და მოძალადეს თუ კი მას რაღაც აქვს განზრახული. ეს ერთი საკითხია და ამაზე რომ ფიქრობ, იდეალური ეს შეუძლებელია, რადგან სამართალდამცავები ამ საზოგადოების წევრები არიან და სადღაც სხვა სამყაროდან არ მოდიან და ყველა პრობლემა ისევე ვრცელდება მათზე, რაც დანარჩენ საზოგადოებაში არის, რომ წარმოვიდგინოთ იდეალური სამართალდამცავი სისტემაც, კანონმდებლობაც, ყველაფერი, რა ეშველება იმას, რაზეც გაცემის დასაწყისში ვლაპარაკობდით. იმას რომ ეს დანაშაული და ეს პრობლემა არ არის ახქმული სათანადოდ, მსმენელს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენ ტელეფონის ნომერს, ძალიან საინტერესო იქნებოდა და არაერთხელ ყოფილა ამ თემაზე ზარი ჩვენს ეთერში, დღესაც უკვე მსმენელი თავს იკავებს ამ თემაზე საუბრისგან, 2900 არ მუშაობს ტელეფონი, აჰა, ბოდიშს ვეხდი მსმენელთან, მცდარი შეფასების გამო. საინტერესო რო იქნებოდა ამაში, კი გულწრფელი ვარ ნამდვილად, რა ეშველება ამ პრობლემას აღქმას ამ საკითხის, რადგან მსხვერპლი ვიდრე სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართავს, მხოლოდ ის არაკავებს მას, რომ მოძალადის ეშინია.
მას აკავებს ისიც, რომ არის, თუმცა რა თქმა უნდა არის განწყობები, სტერეოტიპები, იგივე თავიანთი თავის სანათესაოს მხრიდანაც არის ხშირად ასე ვთქვათ ზეწოლა, რომ არ შეიტანოს.
ხო, ანუ სხვა რამ ის შიშიც არის, არა მხოლოდ მოძალადის.
ბევრი არის, ეს ერთი არის, რომ თუ ის არ არის ფინანსურად დამოუკიდებელი და თუ კი მოძალადეს დაიჭერენ, ის რჩება სახსრების გარეშე. ხშირად არის, როდესაც თავშესაფარში გადადის მსხვერპლი, მაგრამ ეს ამ თავშესაფარში ყოფნის ვადა არის 3 თვით შეზღუდული და იმ 3 თვის შემდეგ მას ხშირად უწევს კვლავ თავის ოჯახში ისე მოძალადესთან დაბრუნება და ის ამ რისკებს წინასწარვე აცნობიერებს და ამ რისკებიდან გამომდინარე იღებს გადაწყვეტილებებს. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ განათლების სისტემაში შეიცვალოს ბევრი რამ, იგივე სკოლებიდან უნდა იყოს სწავლება და ამ ტოლერანტობის სწავლება, იგივე გენდერის მიმართულებით ინფორმაციის მიწოდება არასრულწლოვანი მაგისტრებისთვის და რა თქმა უნდა უნივერსიტეტებში მაგალის განათლებაზე უკვე აღარ არის
საუბარი. ვინ უნდა მიაწოდოს?
და იყოს ხო, ეს კიდე
ძალიან მნიშვნელოვანი დისკუსია, დიახ, ეს რომ იყოს, რომ უნდა იყოს ეს არასრულწლოვნებთანაც, არა მხოლოდ ეს საკითხი, მაგრამ დღეს ამ თემას ვეხებით. ძალიან მნიშვნელოვანი ამის, როგორც ვთქვა, სწორად წარმართვა, ცოდნით წარმართვა და არა რაღაც სტიქიურად და ასე ვთქვა, თავისუფალი ინტერპრეტაციებით, რაც შეიძლება კიდევ უფრო ახალი ვთქვათ რაღაცა კლიშეების ჩამოყალიბების საფუძველი იყოს.
ასევე თვითონ სამართალდამცველები ხედავენ პრობლემას, როდესაც დასარგებლული არ თანამშრომლოს გამოძიებას და სვლის ჩვენებებს და
ხშირად
სწორედ სხვადასხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე. თავი რომ დავანებოთ იმ მიზეზებს, რაზეც უკვე ვისაუბრე, რაც გამომდინარეობს თვითონ სამართალდამცველების უნდობლობიდან.
და საზოგადოების მიმართ უნდობლობიდანაც.
რა თქმა უნდა, ეს რა თქმა უნდა არის ხელშემშლელი ფაქტორები, როდესაც ეს გამოძიებები არ მიმდინარეობს ხშირად არ მიმართვაც კი არ ხდება, ამიტომ არის რომ როდესაც ვამბობთ რომ ჩვენ ამ ძალადობას ვხედავთ როგორც აისბერგს, მხოლოდ ზედა ნაწილს და ის ქვემოთ კიდევ დიდი ნაწილი რაც არის, იმას სამწუხაროდ ვიცით რომ არსებობს, მაგრამ ჩვენ თვალით ვერ ხედავთ თუ რა მასშტაბები არის საქართველოში ოჯახში.